You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù bù qiū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài rú bā bù qiū a zì sè réi jiē piā sā khmer.
Bù qiū a zì sè réi sōm sā kum lùng nèn yēng tēng ó. Pì rát thiên nì Washington, nèi sā rát Amrit.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុទ្ធ9កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅគណៈបកប្រឆាំងជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនៅក្នុងខួប49ឆ្នាំនៃថ្ងៃ17មេសាតុលាការខេត្តព្រះវិហារដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន28នាក់ក្រោយការបង្ក្រាបហិង្សារបស់សមត្ថកិច្ចអ្នកខ្លោះមើលបារម្ភថាកម្ពុជាសុំកម្ចីពីចិនបន្ថែមទៀតនៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមកកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីវិនិច្ឆ័យកម្មនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមដែលយកគំរូតាមបដិវត្តរបស់ចិនរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនបានជួបជុំរៀបចំពិធីរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17មេសា2025ដែលជាថ្ងៃខួបទី49ឆ្នាំនៃការដួលរលំនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងការកើតឡើងនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត2លាននាក់បាត់បង់ជីវិតពួកគេអំពាវនាវដល់អ្នកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យដកស្រង់រឿងនេះធ្វើជាមេរៀនសម្រាប់ខ្មែរត្រូវរួបរមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យកើតឡើងម្ដងទៀតបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពីស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17មេសានេះដែរលោកអ្នកនាងដែលមានវ័យចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅលោកអ្នកនាងមួយចំនួនប្រកាសជាបានចងចាំហើយនៅព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតមានឡើងកាលពី49ឆ្នាំមុននោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17មេសាដែលក្រុមខ្មែរក្រហមវាយបែកទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975គឺជាថ្ងៃមហាជោគជ័យរបស់ក្រុមឧទាមខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែវាជាថ្ងៃមហាសោកនាដកម្មសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលបាទតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីដណ្ដើមបានទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមខ្មែរក្រហមបានធ្វើរឿងមួយដែលពិភពលោកនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺការបណ្ដេញមនុស្សចេញពីទីក្រុងទាំងអស់ឲ្យរស់នៅតាមទីជនបទហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើបដិវត្តជ្រុលនិយមដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបដិវត្តរបស់ចិនបាទថាតើបដិវត្តខ្មែរក្រហមនិងបដិវត្តរបស់ចិនមានអ្វីខ្លះនិងមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាដែរបាទនៅក្នុងខួបថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975នេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារលំអិតរបស់លោកជីវិតានៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី VTV Asia ស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនឹងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia សេរីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia សេរីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្រៅពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយវិញគឺថាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនមើលឃើញថាកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលកំពុងតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងខ្វះអ្នកវិនិយោគទុនបែបនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទំនងជានឹងបន្តខ្ចីបំណុលពីប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតនិងស្នើឲ្យមានអ្នកជំនួញចិនចូលមករកស៊ីបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា បាទការលើកឡើងបែបនេះគឺស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនគឺលោកវ៉ាងជីគ្រងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាសហប្រធានគណៈកម្មការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលចិនកម្ពុជានិងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប៉ាពូញូហ្គីណេចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាខាងមុខបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកសេកបណ្ឌិត
អ្នកតាមដានបញ្ហានយោបាយមើលឃើញថាគម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីមកកម្ពុជាលើកនេះភាគីចិនទំនងលើកបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនដូចជាគម្រោងប្រេជីកហ្វូណនពិភាក្សាជាមួយនឹងកម្ពុជានិងអាចចរចាកញ្ចប់ថវិកាក្នុងការផ្តល់កម្ចីដល់កម្ពុជាអនុវត្តគម្រោងនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតចិនមកកម្ពុជាលើកនេះកាន់តែបង្ហាញពីចំណងនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនស្អិតរមួតលោកមើលឃើញទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនក៏ទំនងឆ្លើយតបនឹងការផ្ដល់កម្ចីដល់កម្ពុជាដែលទាមទារលើគម្រោងប្រជិកហ្វូណនចុងក្រោយនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាចិននៅតែចាំគាំទ្រកម្ពុជាគ្រប់កលៈទេសៈ
ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកវ៉ាងយីនឹងលើកអំពីការផ្លាស់ចាត់ចិត្តរបស់ចិនចំពោះជំនួយរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាកម្ចីរបស់ខ្លួនសម្រាប់គម្រោងផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែជំរុញហើយគម្រោងដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងមើលតាមដានរយៈពេល2-3សប្តាហ៍នេះគឺគម្រោងប្រជិះហ្វូណនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថារំត្រីការបរទេសនឹងផ្ដល់ការសន្យាដល់ភាគីកម្ពុជាថាចិននឹងមិនព្រងាយកន្តើយចំពោះគម្រោងប្រជិះហ្វូណននោះទេ
ចំណែកអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខវិញមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននឹងបញ្ចេញប្រតិកម្មជាចំហក្នុងគោលដៅការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសពួកគេប្រសិនបើកម្ពុជាអនុវត្តគម្រោងប្រជិកហ្វូណនគ្មានតម្លាភាពលោកយល់ថាដើម្បីធានាពីការអនុវត្តគម្រោងនេះបំរើដល់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជានិងដោយគ្មានការសង្ស័យទោះជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ចីបុលពីបរទេសណាក៏ដោយត្រូវបង្ហាញរាល់ការចំណាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាសាធារណៈ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនទៅកម្ពុជានឹងនិយាយកាន់តែច្បាស់អំពីប្រេជីកហ្វូណនហើយហើយមើលទៅវាជាសង្គ្រាមការទូតចំមុខរវាងចិននិងវៀតណាមជាជាងរវាងចិននិងអាមេរិកពីព្រោះឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់និងអុកឡុកកម្ពុជាជាចំហតែម្ដងហើយម្យ៉ាងទៀតវៀតណាមកំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងក្នុងការសហការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែគៀកនឹងចិន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប៉ាពួញូហ្គីណេចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកវ៉ាងយីគ្រងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងកម្ពុជាអំពីការពង្រីកនិងពង្រឹងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវហៅកាត់ថា BRI លោកវ៉ាងយីនឹងធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំលើកទី7នៃគណៈកម្មការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនគណៈកម្មការនេះភាគីចិននិងកម្ពុជាឯកភាពគ្នាបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនការរឹតចំណងនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រដើម្បីកសាងជោគវាសនាកម្ពុជានិងចិនរួមគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលចិនកម្ពុជានេះពេលកន្លងមកភាគីកម្ពុជាតែងតែស្នើឲ្យភាគីចិនជួយគាំទ្រក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគរបស់អ្នកចំនួនចិនមករកស៊ីនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុននារីបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់អាចឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះមុននឹងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានទេគម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីមកកម្ពុជានៅពេលនេះបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសជួយគាំទ្រលើគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដាច់ជួរខណៈប្រទេសវៀតណាមបារម្ភពីគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះថាអាចជួយសម្រួលឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវត្តសុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងមួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់ឮឈ្មោះហើយគឺមន្ត្រីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយរូបគឺលោក Fear Robertson បាទលោក Fay Robertson ដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងជាអ្នកដែលធ្លាប់រិះគន់ថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះឥឡូវនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានថាលោកបានប្រកាសលាឈប់ពីអង្គការ Human Rights Watch ហើយក្រោយពីបំពេញការងារអស់រយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបាទកន្លងទៅអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះតែងតែរិះគន់ចំចំទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យបាទនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch គឺលោក Fay Robertson មានតួនាទីសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងនោះគឺការទទួលខុសត្រូវទៅលើការងាររបស់អង្គការនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនិងផ្ដោតជាពិសេសទៅលើប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមជាដើមបារុកហ្វីរ៉ូប្លុកហ្វីរ៉ូបឺតសុនគឺជាអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅអាស៊ីនិងសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបាទលោកតែងតែផ្ដល់បទសម្ភាសអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងនោះក៏មានទាំងវិទ្យុអាស៊ីសេរីផងដែរក្រៅពីនេះលោកក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកចងក្រងរបាយការណ៍ស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារជនភៀសខ្លួននិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកជាដើមមុនពេលចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការ Human Rights Watch នៅក្នុងឆ្នាំ2009លោក Fay Robertson បានធ្វើការអស់រយៈពេល15ឆ្នាំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅលើរឿងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារការការពារពលករចំណាក់ស្រុកនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សជាមួយនឹងអង្គការតំបន់និងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតលោកក៏ធ្លាប់ជាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃគម្រោងអន្តរជាតិភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សហៅកាត់ថា UNIAP ហើយលោកបានធ្វើការដោយជោគជ័យទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តររដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់ជាលើកដំបូងស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបាឡូននាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តៅគគុកមួយទៀតគឺរឿងខ្មែរក្រោមបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្រៅប្រទេសក្រុងនឹងធ្វើបាតុកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកនៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យអាញាធរវៀតណាមដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបាទគម្រោងធ្វើបាតុកម្មនេះចាប់ផ្ដើមមុនគេនៅមុខការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមេសាចុងសប្តាហ៍នេះបាទបាតុកម្មបន្ទាប់គឺនៅថ្ងៃអង្គារទី7ខែឧសភាធ្វើឡើងនៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសចំណែកបាតុកម្មនៅមុខទីបាទសំទោសបាតុកម្មនៅមុខទីក្រុងហ្សឺណែវនេះគឺចំពេលដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការពិនិត្យឡើងវិញតាមកាលកំណត់ឆ្នាំទី4ដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលវៀតណាមបានចុះសន្ធិសញ្ញាចំណែកបាតុកម្មចុងក្រោយនឹងធ្វើឡើងនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅទីក្រុងអូតាវ៉ានៅក្នុងខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែឧសភាខាងមុខនេះបាទអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាបន្តបន្ទាប់បាទមកដល់ពេលនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន14នាក់ហើយរួមមានទាំងប្រសងផងដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចាប់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារតុលាការវៀតណាមបានចោទប្រកាន់ពួកគាត់ពីបទកេងចំណេញទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបំពានទៅលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង14នាក់អ្នកខ្លះត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពីជាង2ឆ្នាំនិងអ្នកខ្លះទៀតជិត4ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានហៅការចាប់ខ្លួនទាំងនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិដើមដែលរំលោភសិទ្ធិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពួកគេទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមដោះលែងមនុស្សទាំង14នាក់នេះវិញជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងបាតុកម្មរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅបូរីញូវយ៉កនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមេសានេះអ្នកយកព័ត៌មាននៃ Vithu Azizi Serai នឹងទៅរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីមុខអង្គការសហប្រជាជាតិទីកន្លែងដែលក្រមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រោមគ្រងនឹងធ្វើបាតុកម្មនេះដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំតាមដានព័ត៌មាននេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណ
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អាយុធ podcast របស់ Visual Asia ស្រីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមប្រិយមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អៗដែលប្រិយមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់អាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងរួចផ្ញើចម្លើយទៅកាន់ email របស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុខភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុធនេះដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
បាទ បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដោយខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហើយថានៅថ្ងៃទី17ខែមេសានេះគឺជាខួបលើកទី49ឆ្នាំនៃការវាយបែកទីក្រុងភ្នំពេញនិងការឡើងមកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាពីសំណាក់ក្រុមខ្មែរក្រហមបាទថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975គឺជាមហាជោគជ័យរបស់ក្រុមឧទាមខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែវាជាថ្ងៃដ៏មហាសោកនាដកម្មសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរក៏ប៉ុន្តែប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីដណ្ដើមបានទីក្រុងភ្នំពេញខ្មែរក្រហមបានធ្វើរឿងមួយដែលគ្រប់គ្នាមិននឹកស្មានដល់នោះគឺការបណ្ដេញមនុស្សចេញពីទីក្រុងទាំងអស់ឲ្យរស់នៅតាមទីជនបទហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើបដិវត្តជ្រុលនិយមមួយដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបដិវត្តនៅប្រទេសចិនតើបដិវត្តខ្មែរក្រហមនិងបដិវត្តចិនមានអ្វីខ្លះនិងមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាដែរបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដារបស់លោកជីវិតាដូចតទៅ
ទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាទីជំរកចុងក្រោយគេបង្អស់របស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែររាប់សែននាក់ដែលបានរត់គេចចេញពីភ្លើងសង្គ្រាមដែលបានឆាបឆេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសចំនួនមនុស្សនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានកើនឡើងដល់3លាននាក់នៅថ្ងៃដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមចូលមកដល់ហើយប្រកាសពីជ័យជំនះរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបានច្បាំងគ្នាយ៉ាងបង្ហូរឈាមអស់រយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយទាហាននៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ
ជូនពរមហាជោគជ័យថ្ងៃ17មេសា
មានរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅតំណាងឲ្យកសិករនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងដំបូងនោះបានសាងស្នាមញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលនាំគ្នាយល់ខុសថាស្រុកទេសបានសុខសានត្រានហើយប្រជាពលរដ្ឋពីពេញទីក្រុងនិងទាហានលន់នល់ដែលទម្លាក់អាវុធមួយចំនួនបានឈរតាមថ្នល់ទះដៃស្វាគមន៍ខ្មែរក្រហមដោយអំណរប៉ុន្តែភាពសប្បាយរីករាយទាំងនោះត្រូវបានរលាយសាបសូន្យមួយរំពេចនៅពេលទាហានខ្មែរក្រហមដែលមានទឹកមុខមមនិងមើងម៉ាត់បានចាប់ផ្ដើមបណ្ដេញមនុស្សទាំងអស់ឲ្យចេញពីទីក្រុងខ្មែរក្រហមបានប្រើពេលតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងការបង្ខំមនុស្សចំនួន3លាននាក់ឲ្យចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដោយគ្មានការលើកលែងសូម្បីតែអ្នកជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្មែរក្រហមមិនមែនបោះសម្អាតមនុស្សឲ្យអស់តែពីទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះទេគឺគ្រប់ទីរួមខេត្តទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសឲ្យទៅរស់នៅធ្វើស្រែចម្ការរួមនៅតាមទីជនបទដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលេះសំអាងហេតុដែលខ្មែរក្រហមបានលើកយកមកកុហកពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងនៅពេលនោះគឺថាយន្តហោះអាមេរិកនឹងមកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើទីក្រុងដូច្នេះត្រូវនាំគ្នាប្រញាប់ចាកចេញអ្នកខេត្តបាត់ដំបងដែលរួចរស់ជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមលោកគង់រៀនរំលឹកថាมันមានការបាញ់ប្រយុទ្ធគ្នាទេនៅពេលខ្មែរក្រហមចូលមកដល់ទីរួមខេត្តពីព្រោះទាហានលន់នល់បានបាក់ទ័ពរត់អស់មុនទៅហើយលោកនៅចាំបានថាខ្មែរក្រហមបានដាក់ដេញពលរដ្ឋឲ្យចេញពីផ្ទះដោយសំអាងហេតុដូចនៅភ្នំពេញដែរ
ផ្ទះខ្ញុំទទួលតឯងនៅជាប់ផ្លូវរថភ្លើងក្រុមខ្មែរក្រហមមួយវងប្រហែលជា20នាក់គេដើរត្រែកប្រាប់ឲ្យយើងចេញពីទីក្រុងពីព្រោះ3ថ្ងៃទៀតពួកអាមេរិកនឹងគេមកទម្លាក់យន្តហោះអីគេ B-52 ហ្នឹងនៅលើទីក្រុងបាត់ដំបងសោះឲ្យយើងចេញពីផុតពីទីក្រុងយើងមិនជឿប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាបើយើងរឹងតន្តឹងក៏អត់មានផលប្រយោជន៍ក៏បបួលគ្នាបងប្អូនថាទៅអត់យូរទេតែ3 4ថ្ងៃយើងរួចយើងត្រឡប់មកវិញហើយ
ការបណ្ដេញមនុស្សរាប់លានអ្នកចេញពីទីក្រុងយ៉ាងតក់ក្រហល់គឺជាការចាប់ផ្ដើមបដិវត្តហិង្សាដាច់ខាតរបស់ខ្មែរក្រហមទៅលើប្រជាជនខ្លួនឯងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមមួយចំនួនយល់ស្របគ្នាថាបដិវត្តខ្មែរក្រហមគឺជាបដិវត្តជ្រុលនិយមហួសលើសពីបដិវត្តកុម្មុយនីស្តចិននិងសូវៀតទៅទៀតយ៉ាងហោចណាស់គំរូភាពបដិវត្តចិនចំនួន2ដែរដែលមេខ្មែរក្រហមបានចម្លងយកមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាទី1គឺបដិវត្តមហាលោតផ្លោះនិងទី2គឺបដិវត្តវប្បធម៌មេដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តចិនលោកម៉ៅសេតុងដែលចង់ឃើញប្រទេសចិនក្លាយជាប្រទេសឧស្សាហកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើបដិវត្តមួយដោយដាក់ឈ្មោះថាមហាលោតផ្លោះ
ដោយបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនចិនបោះបង់ចោលការធ្វើស្រែចម្ការបែបទំនៀមទម្លាប់និងជាលក្ខណៈឯកជនដែលពួកគេបានធ្វើរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនោះមកជាលក្ខណៈសមូហភាពវិញប្រជាជនចិនរាប់លានអ្នកត្រូវបានចល័តនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការលើកទំនប់ជីកប្រឡាយនៅតាមទីជនបទបដិវត្តមហាលួតផ្លោះដែលគ្មានការគិតគូរត្រឹមត្រូវពីឆ្នាំ1958ដល់ឆ្នាំ1961នោះបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនចិនប្រមាណ15លានទៅ50លានអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនដោយគ្រោះទុរភិក្សបើទោះបីជាបដិវត្តមហាលួតផ្លោះរបស់ចិននេះបរាជ័យយ៉ាងមហន្តរាយក្តីក៏មានដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានលើកយកគំរូភាពបដិវត្តមួយនេះមកអនុវត្តនៅកម្ពុជានៅពេលពួកគេឡើងកាន់អំណាចនាឆ្នាំ1975អ្វីដែលកាន់តែមិនសមទំនងនោះគឺមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចជាសឡុតសឬប៉ុលពតដែលបានធ្វើដំណើរទៅជួបមេដឹកនាំចិននៅឆ្នាំ1965នោះបានធ្វើលើសពីបដិវត្តចិនទៅទៀតពោលគឺបដិវត្តចិនដាក់ឈ្មោះត្រឹមមហាលោតផ្លោះតែមេខ្មែរក្រហមបានយកមកបន្ថែមថាមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រវត្តិខ្មែរក្រហមបណ្ឌិតក្រៃអចេសិនដែលជាអតីតប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហព្រីអញ្ញារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងនោះឲ្យដឹងថាបដិវត្តមហាលួតផ្លោះទាំងពីររបស់ពួកគេដែលមិនមានការគិតគូរត្រឹមត្រូវនិងខ្វះខាតបច្ចេកវិទ្យានិងទស្សនវិស័យទើបនាំឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ
The two main goals of the Great Leap Forward were collectivization of agriculture
បដិវត្តមហាលោតផ្លោះរបស់ចិនមានគោលបំណងធំពីរទី1គឺការធ្វើសមូហភាវូបនីយកម្មកសិកម្មដោយលុបបំបាត់ចោលកម្មសិទ្ធិឯកជនផ្នែកកសិកម្មប៉ុន្តែទទួលបានលទ្ធផលផ្ទុយពីការចង់បានពោលគឺផលិតផលកសិកម្មបែរជាដាំក្បាលចុះបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សកើតបញ្ហាអត់ឃ្លានពីពេញផ្ទៃប្រទេសទី2គឺមេដឹកនាំចិនម៉ៅសេទុងចង់ធ្វើឧស្សាហភាវូបនីយកម្មវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចិនឲ្យរីកចម្រើនឆាប់រហ័សដោយបង្ខំប្រជាជនចិនឲ្យបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មផលិតដែកថែបនៅតាមផ្ទះឬនៅតាមការដ្ឋានរួមក្នុងឃុំរបស់ពួកគេជាលទ្ធផលផែនការទី2នេះក៏បរាជ័យទៀតហើយក្រោយមកយើងឃើញខ្មែរក្រហមបានយកបដិវត្តមហាលោតផ្លោះរបស់ចិននេះមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាហើយលទ្ធផលក៏បរាជ័យទៀត
ប្រជុំមុខនឹងភាពបរាជ័យនេះទាំងមេដឹកនាំចិនម៉ៅសេទុងទាំងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតតែងបន្ទោសថាមកពីអ្នកអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ពួកគេធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវនិងថាមកពីមានអ្នកប្រឆាំងក្រោយពីឡើងកាន់អំណាចបានជាង2ខែប៉ុលពតបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីអរគុណមេដឹកនាំចិនគឺសមមិត្តប្រធានម៉ៅសេទុងយោងតាមកំណត់ហេតុប្រជុំដែលតម្កល់ទុកនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារ Wilson Center នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាប៉ុលពតដែលជាលេខាមជ្ឈិមបកនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងអៀងសារីជាសមាជិកបានជួបសន្ទនាជាមួយម៉ៅសេទុងនៅទីក្រុងប៉េកាំងថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ1975សំរងខ្លឹមសារខ្លះក្នុងកំណត់ហេតុនោះបានឲ្យដឹងថាសមមិត្តប្រធានម៉ៅសេទុងបានពោលទៅកាន់ប៉ុលពតថាយើងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលសមមិត្តបានធ្វើមកដល់ពេលនេះបទពិសោធន៍ជាច្រើនរបស់សមមិត្តមានភាពល្អប្រសើរជាងយើងចិនមិនមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរិះគន់សមមិត្តទេប៉ុលពតបានឆ្លើយតបទៅប្រធានម៉ៅសេទុងវិញថា
យើងតែងតែគោរពសមមិត្តប្រធាននិងបានរៀនសូត្រនៅកិច្ចការនិងស្នាដៃរបស់សមមិត្តប្រធានសំណេរមគ្គទេសរបស់សមមិត្តប្រធានបានជួយតម្រង់ផ្លូវបរិវត្តយើងរហូតដល់បានសម្រេចជោគជ័យទូទាំងប្រទេសប្រកាសណាស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមនៅអ្វីៗដែលសមមិត្តប្រធានមានប្រសាសន៍តាំងពីក្មេងមកខ្ញុំបានសិក្សាស្នាដៃជាច្រើនរបស់សមមិត្តប្រធានជាពិសេសបានរៀនសូត្រពីឯកសារតកតងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមប្រជាជនស្នាដៃរបស់សមមិត្តប្រធានបានជួយតម្រង់ទិសបៈរបស់យើងទាំងមូលនៅក្នុងគ្រាដែលពួកយើងកំពុងតស៊ូផ្នែកនយោបាយនិងយោធាហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលតស៊ូណាមួយដែលយើងបានជួបឧបសគ្គយើងតែងតែបើកតម្រាមគតិស្ដីពីការតស៊ូនៅភ្នំជីកាំងរបស់សមមិត្តប្រធានមកមើល
ប្រធានម៉ៅសេទុងបានឆ្លើយតបទៅប៉ុលពតវិញថាចូលកំកោពីឬធ្វើតាមគំរូរបស់ចិនទាំងស្រុងអី
ពីព្រោះពួកយើងក៏បានបង្កើតកំហុសច្រើនណាស់ដែរក្រោយពីបដិវត្តមហាលោតផ្លោះរបស់ខ្លួនបរាជ័យម៉ៅសេទុងបានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យច្រើនជាពិសេសលោកបារម្ភអំពីការរីកធំធាត់នៃរបបមូលធននិយមដែលជាសត្រូវរបស់លទ្ធិកុម្មុយនីមិនបងអងយូនៅឆ្នាំ1966ម៉ៅសេទុងក៏បានចាប់ផ្ដើមសាសល្បងធ្វើបដិវត្តមួយទៀតដែលកាន់តែផ្ដាច់ការជាងមុននោះគឺអ្វីដែលពិភពលោកស្គាល់ថាជាបដិវត្តវប្បធម៌គោលបំណងនៃបដិវត្តវប្បធម៌ចិនគឺរក្សាឲ្យបានគង់វង្សនៅលទ្ធិកុម្មុយនីនិងកំទេចចោលពួកអ្នកមូលិធនពួកប្រតិកិរិយាឬពួកសក្តិភូមិដែលជន់កុម្មុយនីចោទថាជាអ្នកជញ្ជក់ឈាមវណ្ណៈកសិករនិងកម្មករប្រធានម៉ៅសេទុងនៅពេលនោះបានប្រមូលកម្លាំងយុវជនទូទាំងប្រទេសដោយដាក់ឈ្មោះថាឆ្មាំក្រហមហើយផ្ដល់អំណាចឲ្យពួកគេធ្វើការបោះសម្អាតឬកំទេចចោលនៅអវ័យដែលជាកម្មសិទ្ធិនៃរបបចាស់ចាស់4យ៉ាងនោះគឺគំនិតឬមនោគមវិជ្ជាចាស់ចាស់វប្បធម៌ចាស់ចាស់ប្រពៃណីចាស់ចាស់និងទំនៀមទម្លាប់ចាស់ចាស់បដិវត្តវប្បធម៌ចិនដែលមានអាយុកាល10ឆ្នាំផ្ដួចផ្ដើមដោយប្រធានម៉ៅសេទុងនោះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1976ដែលជាឆ្នាំម៉ៅសេទុងបានទទួលមរណភាពដែរបដិវត្តវប្បធម៌នេះក៏បានធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនរាប់សិបលានអ្នកស្លាប់ដោយសារការសម្លាប់ការធ្វើការបាក់កម្លាំងនិងការអត់អាហារទោះជាបែបនេះក្តីបដិវត្តវប្បធម៌ចិនក៏នៅតែជាគំរូភាពមួយរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែរក្រមរបបខ្មែរក្រហមអ្វីៗដែលចាស់ចាស់ហើយដែលខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជាសត្រូវបដិវត្តនោះគឺជាកំអែលជាកាកសំណល់នៃសង្គមចាស់សង្គមសក្តិភូមិដែលត្រូវកំទេចចោលឧទាហរណ៍ចម្រៀងពីសង្គមចាស់ប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណរាប់តាំងពីពិធីរៀបមង្គលការរហូតដល់ការនិយាយស្តីបែបរបបមុនត្រូវបំបត្តិចោលជំនួសមកវិញនៅការនិយាយស្តីភាសាបដិវត្តដែលខ្មែរក្រហមអះអាងថាទើបវាឆ្លោះបញ្ចាំងនៅភាពស្មារតីគ្នាគឺគ្មានអ្នកជិះជាន់គេនិងគ្មានអ្នកត្រូវគេជិះជាន់នៅក្នុងសង្គមបដិវត្តដ៏មហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវហៅគ្នាថាមិត្តឬសមមិត្តមិត្តបងមិត្តប្អូនរហូតដល់ហៅឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងថាមិត្តម៉ែមិត្តពុកទៀតផងពាក្យទទួលទានអាហារពិសាញ៉ាំស៊ីត្រូវជំរុះចោលហើយប្រើពាក្យថាហូបមកជំនួសវិញអ្នករស់រានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមម្នាក់ទៀតគឺលោកយ៉ាន់យឿតបច្ចុប្បន្នរស់នៅរដ្ឋមូនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិករំលឹកឡើងថាខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យប្រជាជនជំរុះចោលទាំងអស់នៅអ្វីដែលធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីចូលរួមធ្វើបដិវត្តឬការផ្លាស់ប្ដូរ
សំបីតែសម្លៀកបំពាក់ពួកខ្ញុំជាសិស្សនិស្សិតហ្នឹងក៏គេមិនឲ្យឆ្លៀងស្លៀកពាក់ដែរពួកគេថាត្រូវតែជំរុះរបស់របបអ្វីៗដែលមានពីសក្តិភូមិមកពីសម័យមុនមកហ្នឹងត្រូវរំលាយចោលអស់ដូច្នេះសំបីតែសម្លៀកបំពាក់របស់យើងត្រូវជលក់ខោខ្មៅជលក់លាក់ជលក់អីហ្នឹងជលក់មកឃ្លើ
មានតែអង្គការបដិវត្តឬបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលត្រូវគោរពប្រតិបត្តិលោកយ៉ាន់យឿតបញ្ជាក់ថាអ្នកហ៊ានជំទាស់ត្រូវបាត់ខ្លួនជារៀងរហូត
ពេលទៅប្រជុំគេប្រាប់ថាសូមជម្រុះចោលរបបសក្តិភូមិរបបចក្រពត្តិទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអីហ្នឹងការបន់ស្រន់នេះហ្នឹងត្រូវជម្រុះចោលអស់មិនអញ្ចឹងកងប្រវត្តិសាស្ត្រកិនកងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកិនអ្នកបានន័យថាគេនឹងយកយើងទៅសម្លាប់ហើយហើយចម្រៀងក៏ដូចគ្នាណាចម្រៀងយើងមិនអាចច្រៀងបទពីសម័យមុនសម័យរាជានិយមសម័យសាធារណរដ្ឋពោះហ្នឹងគេថាជាកំអែលចក្រពត្តិអាមេរិកពោះសម័យឆ្នាំ70 75ហៅសម័យចក្រពត្តិ
មានតែចម្រៀងបដិវត្តដែលគ្មានមនោសញ្ចេតនាស្នេហាអូនបងប៉ុណ្ណោះដែលខ្មែរក្រហមតម្រូវឲ្យលើកស្ទួយលោកយ៉ាន់យឿតរំលឹកពីបទចម្រៀងខ្មែរក្រហម
គេដាក់មីក្រូគេធំដាក់នៅលើចុងឈើអញ្ចឹងទៅហើយគេចាក់ទៅហើយមីក្រូវាលឺទៅដល់អ្នកធ្វើការនៅតាមការដ្ឋានមុនដំបូងគេចាក់ភ្លេងបដិវត្តគេហ្នឹងចម្រៀងយើងខ្ញុំកុមារស្រឡាញ់អង្គការអេដមីនព្រំដែនក្នុងមួយចម្រៀងឈាមក្រហមឆ្អាក្រាលលើប្រតិទិននេះចម្រៀងខ្មែរក្រហមក្នុងចិត្តហ្នឹងគ្មានអារម្មណ៍នឹងចង់ចាំចម្រៀងពួកនោះទេព្រោះជារបបមួយដែលសាហាវយងក្នុង
បទចម្រៀងខ្មែរក្រហមតែងឆ្លោះបញ្ចាំងពីគុណបំណាច់របស់អង្គការនិងការតស៊ូបដិវត្តបង្កប់ដោយភាពមឹងម៉ាត់ដាច់ខាតនិងអួតសរសើរពីវីរភាពរបស់កងទ័ពបដិវត្តដែលអាចយកឈ្នះរបបលន់នល់ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្នងបង្អែកជាដើមចំពោះបដិវត្ត ះពីចាត់ទុកបទចម្រៀងពីសម័យមុនថាជាកំអែលនៃសង្គមចាស់ដែលត្រូវលុបបំបាត់ចោលហើយខ្មែរក្រហមក៏បានកំទេចចោលអ្នកនិពន្ធបញ្ញវន្តតារាសម្ដែងនិងមន្ត្រីរាជការនៃសង្គមចាស់ចោលអស់ជាច្រើនរាប់មិនអស់ទៀតផងលោកគង់រៀនឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានឃើញខ្មែរក្រហមចាប់ចងមនុស្សបណ្ដាលយកទៅ
ឃើញគេចងមនុស្សជាប់គ្នា 3-4 នាក់ហើយវាដឹកទៅខ្សែបដើមនឹងយកអត់ដឹងយកទៅណាយើងអត់ហ៊ានតាមមើលទេយើងយកទៅបាត់ទៅការពិតរឿងដែលស្លាប់ជាក់ស្ដែងយើងអត់បានឃើញទេគេស្លាប់ទៅពេលយប់អីអញ្ចឹងណាហើយពេលមួយនោះគេចាប់យុវជនម្នាក់តែជានៅខាងក្រោមភូមិប្រញ្ញរិនតែមកពីស្ដីមកពីដំរីខាងក្រោមភូមិនេះខ្ញុំនៅហ្នឹងឆ្លប់វាជិះសេះហើយវាចងដៃមនុស្សហ្នឹងហើយឲ្យរត់តាមសេះសេះវាបោលលឿនអញ្ចឹងហ្នឹងគួរឲ្យចောက်ស្រាប់មែនតើស្ទើរតាមលៀនមើលប៉ុន្តែយើងមិនមើលវាឃើញដោយសារវាមកកាត់មុខយើង
លោកយ៉ាន់យឿតក៏ឲ្យដឹងដែរថាឪពុករបស់លោកដែលជាឈ្មោះទិញគោពីខេត្តបាត់ដំបងទៅលក់នៅក្រុងភ្នំពេញនិងជាប្រធានប្រជាការពារក្នុងភូមិសម័យលន់ណុលក៏ត្រូវបានខ្មែរក្រហមប្រហារជីវិតដែរ
តែឪពុកខ្ញុំខ្មែរក្រហមគេយកទៅសម្លាប់4កណ្ដាប់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមបានជាជំនះនៅ17មេសាហ្នឹងដោយការគាត់នៅរុស្ស៊ីហើយដល់សម័យសាធារណរដ្ឋគាត់ធ្វើជាប្រធានស្វ័យត្រាននៅលង្កូបហ្នឹងគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងទាហានការពារសន្តិសុខ
មេដឹកនាំចិនម៉ៅសេទុងនិងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតមានលក្ខណៈដូចគ្នាមួយគឺការមិនទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនក្រុមការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ម៉ៅសេទុងរយៈពេល27ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនស្លាប់ចន្លោះពី40ទៅ80លាននាក់ដោយសារគ្រោះទុរភិក្សការចាប់ដាក់គុកបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មហួសកម្លាំងនិងការប្រហារជីវិតជាជាងទទួលស្គាល់កំហុសដើម្បីបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះជនរងគ្រោះម៉ៅសេទុងបានលើកតែពីគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលក្នុងចំណោមនោះលោកថាគឺរូបលោកនេះឯងជាអ្នកដឹកនាំការតស៊ូវាយបណ្ដេញកងទ័ពឈ្លានពានជប៉ុនឲ្យចេញពីប្រទេសចិន
ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងម៉ៅសេទុងដែរប៉ុលពតដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្លាប់ជិត2លាននាក់ដោយការប្រហារជីវិតការបង្ខំឲ្យធ្វើការបាក់កម្លាំងការអត់អាហារនិងជំងឺដំកាត់នៅក្រោមរបបដឹកនាំរបស់គាត់នោះក៏មិនបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវដែរនៅពេលអ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងលោក Ned Sayer សួរថាតើគាត់គួរតែសុំទោសប្រជាជនខ្មែរជាសាធារណៈចំពោះកំហុសរបស់គាត់ឬទេប៉ុលពតដែលត្រូវមេទ័ពខ្មែរក្រហមគ្នាឯងគឺតាម៉ុកចាប់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងឆ្នាំ1997នោះបដិសេធមិនសុំទោសតែទុកឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រជាអ្នកសម្រេចដោយអះអាងថាគាត់ក៏បានធ្វើត្រូវផងដែរ
ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រជាជនគេវិនិច្ឆ័យពីព្រោះខ្ញុំគិតថាមានទស្សនវិជ្ជាដែលមានទស្សនវិជ្ជាដែលល្អដែលត្រូវគឺថាដោយសារព្យាយាមការតស៊ូដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅជាយួនដូច្នោះស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជាតិវាជាការតាំងត្រូវប៉ុន្តែក្នុងអង្គរប្រពតទៅមានថាខុសឆ្គងវាជាការខុស
ប៉ុលពតបានទទួលមរណភាពយ៉ាងឯកោដោយរោគគាពីតនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1998គឺមុនពេលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលេចចេញជារូបរាងខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតរបស់លោកជីវិតានេះប្រសិនបើលោកនាងមានបំណងចង់ចូលទៅអានឬមួយក៏ចូលទៅទស្សនាជាថ្មីម្ដងទៀតនោះលោកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងបណ្ដាញសង្គមនានារបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនោះលោកនាងនឹងបានឃើញអត្ថបទហើយនិងវីដេអូជាសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតរបស់លោកជីវិតាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17ខែមេសា1975នេះបលននាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17មេសានេះដែរគណៈបកភ្លើងទៀនបានជួបជុំគ្នាពិធីរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយពួកគេមានសារអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែររួបរមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងប្រកុលនាទីនេះជូនលោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍ជូនលោកនាងដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនប្រមាណ100នាក់នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាបាននិមន្តព្រះសង្ឃធ្វើពិធីបង្សកូលរបាត់ឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកាលពី49ឆ្នាំមុននៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកនៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសនោះដែរមន្ត្រីគណៈបកនេះក៏បានរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍នោះព្រមទាំងថ្លែងសារនយោបាយទៅកាន់អ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផងដែរអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធថ្លែងថា របបខ្មែរក្រហមជារបបកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្នាឯងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមដោយសារមនោគមវិជ្ជាបរទេសការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងការបែកបាក់សាមគ្គីជាតិជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលគណៈបកប្រឆាំងរៀបចំពិធីរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់មួយនេះឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ហាញមេរៀនមួយដែលខ្មែរត្រូវរៀនសូត្រនិងចងចាំដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនយោបាយដើរជាន់ដានរបបកាប់សម្លាប់និងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរងទុក្ខវេទនាទៀត
អ្វីត្បិតតែ49ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅមែនក៏ប៉ុន្តែទង្វើនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍នេះនៅតែដកជាប់នៅក្នុងចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរនិងជាប់ចាំជានិច្ចហើយយើងទាំងអស់គ្នាស្អប់ខ្ពើមនិងតកតោសបំផុតចំពោះរបបឧក្រិដ្ឋនិងប្រឡាយពូជសាសន៍នេះសូមអរគុណដល់មេដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយទាំងអស់នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះបំភ្លេចចោលនៅទំព័រចាស់ហើយចាប់ដើមនៅទំព័រថ្មីបើស្ដារឡើងវិញនៅវប្បធម៌ជាជ័យគ្រឹះត្រង់ដើម្បីបញ្ចប់នៅអរិយភាពនយោបាយដែលជាបច្ច័យអក្រក់នាំទៅរកការបែកបាក់សង្គមជាតិហើយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះតែឯងលើផលប្រជាផលប្រជាជាតិជាធំ
នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024គឺជាខួប49ឆ្នាំដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមវាយចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញឡើងកាន់អំណាចចាប់តាំងពីកងទ័ពខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់អំណាចពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979មកយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត2លាននាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការកាប់សម្លាប់ការធ្វើទរណកម្មការបង្ខំធ្វើការហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារជំងឺនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតតើតឹងរឿងនេះអតីតជនរងគ្រោះនឹងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកសេងម៉ារ៉ាឌីថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមថាលោកនៅតែចងចាំកងទ័ពខ្មែរក្រហមវាយចូលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដែលកាលនោះលោកមានវ័យ13ឆ្នាំរស់នៅក្នុងផ្ទះល្វែងមួយទល់មុខវត្តកោះគឺនៅព្រឹកឡើងមានមនុស្សម្នាមានទឹកមុខសប្បាយរីករាយដោយគិតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសន្តិភាពលោកបន្តថាក្រោយចូលទីក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ស្រួលបួផងកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានចាប់បណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយគ្រួសាររបស់លោកបានជម្លៀសទៅខេត្តស្វាយរៀងលោកឲ្យដឹងថារឿងដែលអាក្រក់បំផុតនោះម្ដាយរបស់លោកត្រូវក្រុមខ្មែរក្រហមវាយសម្លាប់ចោលកូន5នាក់លោកសេងម៉ារ៉ាឌីបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចបំភ្លេចនៅរឿងរ៉ាវទុក្ខវេទនានិងការរស់នៅបែកបាក់គ្រួសារក្រោមរបបខ្មែរក្រហមបាននោះទេហើយលោកនៅតែឈឺចាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្នខណៈប្អូនស្រីរបស់លោកគឺកញ្ញាសេងធីរីបន្តជាប់គុកដោយអយុត្តិធម៌លោកបដិញ្ញាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយស្នើដល់អ្នកកាន់អំណាចគួរបើកឱកាសដល់ខ្មែរគ្រប់និន្នាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមកសាងជាតិទាំងអស់គ្នាចំណែកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនយោបាយនៅលើ Facebook រំលឹកខួប49ឆ្នាំដែលលោកពិការភ្នែកម្ខាងដោយសារសង្គ្រាមហើយលោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរំលឹកដឹងគុណដល់លោកដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនាំមកនូវសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីដោយលោកបដិញ្ញាការពារសន្តិភាពឲ្យបានជាដាច់ខាតទន្ទឹមនឹងខួប49ឆ្នាំនៃរបបខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងអំណាចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែមេសាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសារសម្លេងមួយដោយលោកបន្តប្រកាសចងគំនុំនិងតាមកំចាត់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីឲ្យខាងតែបានប្រតិកម្មរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះទំនឹងខឹងសម្បាក្រោយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ចោទថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សស្មោះបម្រើប៉ុលពតរយៈពេល3ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ1975រហូតដល់ឆ្នាំ1977ហើយពួកគេមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមដូចគ្នាលោកសំរងស៊ីបន្តចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យបរទេសនិងបម្រើបរទេសដើម្បីបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងជុំវិញរឿងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នកដែលធ្លាប់រងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមើលឃើញថាទោះបីព្រឹត្តិការណ៍នោះកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេលជិត50ឆ្នាំហើយក្តីតែមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីតាមកំចាត់នាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់នៅតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយសារអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចមិនបានយករឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់នោះ ទៅកែលម្អសង្គមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបអាចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដោយគ្មានការគុំគួនសងសឹកគ្នាជាឧទាហរណ៍ចាប់តាំងពីកងទ័ពខ្មែរក្រហមដួលរលំមកអំពើកាប់សម្លាប់និងការធ្វើបាបមនុស្សស្លូតត្រង់នៅតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសង្គមមានដូចជាសម័យផែនការក5នៅឆ្នាំ1984ដល់ឆ្នាំ1988បានសម្លាប់ខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់រដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីសម្ដេចក្រមព្រះនៅឆ្នាំ1997បណ្ដាលឲ្យទីហ៊ាននិងមន្ត្រីយោធានៃគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ីមប៉ិចរាប់សិបអ្នកត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនសែនឡើងកាន់អំណាចដោយសារការធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញការបង្ក្រាបគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនដោយហិង្សានិងគ្មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនរស់នៅមិនបានសុខនោះទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនកំពុងដឹកនាំកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការក្តោបក្តាប់អំណាចតពូជជាក់ស្ដែងអ្នកមានលុយមានអំណាចរឹបអូសយកដីផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់បង្កើតរឿងអយុត្តិធម៌អំពើពុករលួយជាពិសេសតាមកំចាត់ក្រុមជំទាស់ដោយលៀបពណ៌ចោតប្រកាន់និងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមអ្នកជំនាញនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនចង់ឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់និន្នាការដោះស្រាយចំនួននយោបាយនឹងបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាកសាងជាតិពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍អន្តរជាតិសម្រាប់ស្ថិរភាពប្រទេសផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបួងសួងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះទាំងឡាយដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយយើងសង្ឃឹមថារបបវាលពិឃាតកាប់សម្លាប់បែបនេះនឹងមិនកើតមានទៀតទេនៅកម្ពុជានិងនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារឯណោះវិញយើងទទួលបានព័ត៌មានមកថាតុលាការខេត្តនេះបានដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន28នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទចូលកាប់ទន្ទ្រានដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់នោះឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នហើយបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាង
អភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកនុវវធីប្រវិសុអសិសរីនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាថាពលរដ្ឋទាំង28នាក់ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពួកគេទទួលស្គាល់កំហុសដោយជឿតាមការអូសទាញរបស់មេខ្ចលឲ្យពួកគេទៅចាប់យកដីរដ្ឋលោកថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅពីក្រោយដោយយកតាមចម្លើយសារភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
យើងនេះទៅថាគាត់អត់មានទោសពីរទេថាគាត់មានតែគាត់ជឿតាមការញុះញង់របស់មេខ្ចលហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅថាគាត់ពិតជាមានការបាទជឿទៅលើមេខ្ចលអូសទាញគាត់ឲ្យមកចាប់ដីរដ្ឋយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននឹងវាខុសច្បាប់មែនអញ្ចឹងហើយយើងក៏សម្រាប់សម្ពោធថាសូមឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នទៅចោះយ៉ាងហ្នឹងណាបាទ
រីឯរឿងលោកកើតសរាយដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់នឹងឃុំខ្លួនបន្ទាប់ចោះជូបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីវិញអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកនុវវធីអះអាងថាជាករណីដាច់ដោយឡែក
ចំពោះករណីនឹងដូចខ្ញុំជំនឿថាករណីនឹងខាងមានថាតតស្រួរទៅខាងមានថាសមត្ថកិច្ចលោកពាក់ព័ន្ធលោកមានថាលោកមានឯកសារផុសតាំងទាំងអស់ដែលលោកមុននឹងយើងធ្វើការងារនោះមានតែយើងសិទ្ធិមានឯកសារមានផុសតាំងដើម្បីយើងដាក់ទៅដាក់បន្ទុកទៅលើគាត់ចឹងហើយបាទសូមឲ្យបើខាងវិសុអសីស្រីមេត្តាស្រួរទៅខាងបាទតំណាងឯកការដែលលោកនឹងកាន់សំណុំរឿងហ្នឹងណាបាទ
វត្តឈូអសិសរៃមិនអាចសុំការបំភ្លឺបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាសមត្ថកិច្ចចម្រុះខេត្តព្រះវិហារបានចុះរុះរើនៅដុតផ្ទះសម្បែងហើយបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចក្រៅពីការបង្ក្រាបនោះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ឃុំខ្លួននឹងចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាគណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតនាំគ្នារត់ពួនក្នុងព្រៃដើម្បីគេចពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរក្រោយការបង្ក្រាបនោះលោកកើតសរាយបានចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីជួបតំណាងពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដីធ្លីនៅឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនក្នុងបំណងស្វែងយល់ពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់និងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយជម្លោះដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយសន្តិវិធី វត្តឈូអស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងពលរដ្ឋដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនិងពលរដ្ឋដែលត្រូវបានដោះលែងប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងបាននៅឡើយនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋទាំងនោះធ្លាប់អះអាងថាលោកកាសរាយមិនបានញុះញង់ពួកគាត់ដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការឡើយលោកកាសរាយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024ការចាប់និងឃុំខ្លួនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកកាសរាយនេះតុលាការចាត់ប្រក័ណ្ឌពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងមិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈិមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលោកចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីដែលកំពុងរត់ពូនក្នុងព្រៃក្នុងខេត្តព្រះវិហារនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសមាតសាទរសម្រាប់ការដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋទាំង28នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមុនពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប៉ុន្តែការដោះលែងនេះមិនមែនពួកគាត់រួចផុតពីសំណុំរឿងនេះទេពីព្រោះដំណើរការរបស់តុលាការនៅតែបន្តលោកយល់ថាគឺជារឿងល្អប្រសិនបើតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើពួកគាត់ហើយងាកទៅរកបញ្ហាដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់មានចំនួនដើម្បីបញ្ជាបាតុភិបដែលកើតឡើងបន្តទៀត
ហើយបញ្ហាទី3ខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង28នៅបានបានឡើងប៉ុន្តែលោកកើតសារាយក៏ដូចជាមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលតឡាការលោកបានចោទប្រកាន់លោកកើតសារាយហើយនឹងគូកនហ្នឹងនៅតែបន្តនេះសំណុំរឿងនឹងនៅឡើយហើយមិនដឹងថាតើមានប្រមាណអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងណាបាទ
ក្រៅពីនេះលោកអំសំអាតលើកឡើងដែរថាការចាប់ខ្លួនលោកកៅសរៃនេះនឹងនាំឲ្យមានការរិះគន់ទាក់ទងនឹងការរដ្ឋបិទសេរីភាពអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើសកម្មភាពលើកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាអង្គការបណ្ដាញអ្នកការពារបរិស្ថានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងលោកកៅសរាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពួកគេថាករណីរបស់លោកកៅសរាយគឺជាភស្តុតាងមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ចប់វប្បធម៌នីតិភាពទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងភាគីឯកជនពាក់ព័ន្ធចំណែកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន54ស្ថាប័នកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាក៏បានទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងលោកកៅសរាយជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌពួកគេចាត់ទុកការឃុំខ្លួនលោកកៅសរាយគឺជាការបន្តបិទសម្លេងនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងបង្ក្រាបទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានហើយជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអសិសរ័យ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបាទភរិយារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនធ្លាប់ជាស្ត្រីទី1ដែលស្ថិតនៅក្នុងតួនាទីរយៈពេលយូរជាងគេពេលនេះអ្នកស្រីនៅតែបន្តកាន់តំណែងជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដដែលនិងនៅតែជាស្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលកំពូលគឺជាម្ដាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញម្ដងថាតើលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនមានប្រវត្តិយ៉ាងណានោះបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឺស្ដារបស់អ្នកស្រីសុជីវីដូចតទៅ
បាទទោះជាពេលនេះអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីលែងជាស្ត្រីទី1ហើយក្ដីក៏ក្រុមពលរដ្ឋចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវនៅតែកាន់រូបថតអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីអមជាមួយរូបលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅភ្នំពេញម្នាក់លោកស្រីសឿនស្រីសុទ្ធរៀបរាប់ថាក្រៅតែពីជាប្រពន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកមានឥទ្ធិពលជាងគេហើយនោះអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីក៏ជាស្ត្រីដែលស្ត្រីរងគ្រោះចង់ឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីថាពរដ្ឋជួបអយុត្តិធម៌មិនធ្លាប់បានលទ្ធផលល្អទេ
មិនដែលឃើញគាត់ដោះស្រាយអ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីទេតែពួកខ្ញុំកាត់នេះដោយសារគាត់ជាប្រពន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយណាមួយនឹកឃើញគាត់ជាស្ត្រីមួយរូបដែរហើយឲ្យគាត់មើលឃើញពីការឈឺចាប់របស់ស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានន
េះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអតីតស្ត្រីទី1និងជាម្ដាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះនៅតែសំខាន់ដែលពលរដ្ឋគិតថា អាចមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាបើទោះបីជាមិនសមប្រកបទៅតាមបំណងរបស់ពួកគាត់ក្តីអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលមានឈ្មោះដើមប៊ុនសាមហៀងជាកូនកសិករកើតនៅឆ្នាំ1954នៅភូមិទី2ឃុំរកាខ្នោស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមម្ដាយឈ្មោះប៊ុនសៀងលីនិងឪពុកឈ្មោះលីនគ្រីអ្នកស្រីជាកូនទី5នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសស្រីចំនួន6នាក់អ្នកស្រីរៀនចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ1970និងធ្លាប់ជាគ្រូពេទ្យទាហានខ្មែរក្រហមមុននឹងក្លាយជាប្រពន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនភ្លាមៗនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុពីអំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1970និងការអំពាវនាវឲ្យចូលព្រៃម៉ាគីអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីឬប៊ុនសាមហៀងបានរត់ចូលព្រៃអ្នកស្រីបានប្រើឈ្មោះប៊ុនភីពេលនៅរៀនពេទ្យអំឡុងឆ្នាំ1971ដល់ឆ្នាំ1972នឹងបន្តរហូតដល់របបខ្មែរក្រហមក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប៊ុនរ៉ានីភរិយាបរោះខ្លាំងនៃកម្ពុជាអ្នកនិពន្ធគឺលោកឆៃសុផលរៀបរាប់ថាប៊ុនភីបានហ្វឹកហាត់ក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពព្រៃខ្មែរក្រហមមានការប្រើប្រាស់អាវុធលូនក្រាបរត់បាញ់កាំភ្លើងបោកគ្រាប់បែកជីកលេណដ្ឋាននិងរបៀបវាយឆ្មក់ជាដើមជាមួយគ្នានោះអ្នកស្រីក៏បានរៀនវិជ្ជាពេទ្យដែលចេះចាក់ថ្នាំនិងព្យាបាលអ្នករបួសពីសមរភូមិប្រយុទ្ធអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីបានរៀបការជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងឆ្នាំ1976រៀបចំដោយអង្គការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរឿងកូនប្រុសក្រោមពន្លឺប្រច័ណ្ឌពេញបរមីដែលលោកហ៊ុនសែនឲ្យគេបង្កើតនិងអះអាងថាដើម្បីបង្ហាញពីប្រវត្តិរបស់លោកនោះឲ្យដឹងថាអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1974នៅពេលលោកហ៊ុនសែនទៅព្យាបាលរបួសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាអ្នកស្រីមានកូន5នាក់គឺកូនច្បងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនទី2អ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាទី3លោកហ៊ុនម៉ាណិតទី4លោកហ៊ុនម៉ានីនិងទី5អ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីព្រមទាំងមានកូនចិញ្ចឹមម្នាក់គឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីកាលនៅកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាភរិយារបស់លោកជាចំណែកនៅក្នុងភាពជោគជ័យរបស់លោកតែទោះជាយ៉ាងណាមិនធ្លាប់មានការអះអាងថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីបានចូលរួមផ្តល់យោបល់ឬជួយអ្វីខ្លះដល់ប្តីដែលមានតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងនាមជាបរិសុទ្ធខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនតែងប្រកាសការពារកូនប្រពន្ធពីការប្រមាថដោយមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស
់ហេតុអីបានប្រពន្ធខ្ញុំក្លាយទៅជាប្រពន្ធមេដឹកនាំបរទេសកូនប្រុសបកការរបស់ខ្ញុំដែលកំសត់កំរកនៅក្នុងគុករបស់អពតក្លាយទៅជាកូនរបស់វៀតណាមហើយទៅយល់រឿងនឹងមួយខ្ញុំអត់មានអត់អន់ទេដាច់ខាតហើយទោះបីផែនដីនេះត្រូវលាយក៏លាយសុខចិត្ត
អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីបានធ្វើជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាអង្គការមនុស្សធម៌ធំជាងគេនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998នៅក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1កាលពីឆ្នាំ1997អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីតែងតែចេញមុខប្រកាសថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងជួយជន់រងគ្រោះមិនរើសមុខជាអាចនៅក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកស្រីប្រកាសថាអង្គការនេះជួយដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូប
សូមមេត្តាបន្តជួយគាំទ្រដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីឲ្យសមាគមជាតិមួយនេះអាចបន្តពង្រឹងឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំក្នុងការផ្តល់សេវាមនុស្សធម៌ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកងាយរងគ្រោះបំផុតដោយពាក្យថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាមិនຕົកឲ្យនរណាម្នាក់ចោល
ទោះជាយ៉ាងណារយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីរងការរិះគន់ជាច្រើនថារើសអើងនិងមើលរំលងអ្នករងគ្រោះពិសេសស្ត្រីដែលមាននិន្នាការមិនស្របនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយថែមទាំងឆ្លៀតប្រើប្រាស់ស្ថាប័នមនុស្សធម៌មួយនេះបំរើផលប្រយោជន៍របស់គណបករបស់ប្តីរបស់អ្នកស្រីថែមទៀតជាមួយគ្នានេះក្រមស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីក្រមស្ត្រីកម្មករសហជីពស្ត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រមស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងក៏រិះគន់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីថាមិនបានអើពើឬទុកពួកគាត់ចោលដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ដែលមិនសមនឹងងារជាស្ត្រីទី1របស់កម្ពុជាទេអតីតប្រធានអង្គការសិលការអ្នកស្រីធីតាខឹសដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីថ្លែងថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីពុំបានប្រើប្រាស់សក្តានុពលនៃតួនាទីជាស្ត្រីទី1ដើម្បីជួយលើកស្ទួយស្ត្រីខ្មែរនិងកិច្ចការសង្គមឡើយម្យ៉ាងប្រហែលមកពីស្ត្រីទី1រូបនេះ រវល់ចំណាយពេលវេលាប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជួយដល់អ្នកមានមុខមានមាត់និងក្រុមឈ្មួញដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរកស៊ីរបស់ពួកគេដំណើរការដោយរលូនពុំជួបឧបសគ្គផ្ទុយពីនេះអ្នកនៅក្រោមអវ៉ាតចាត់ទុកប្រធានកាកបាទក្រហមរូបនេះថាជាមេដឹកនាំល្អមានគុណធម៌ជាមេដាមនុស្សធម៌អគ្គលេខាធិការរងទី1នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ែនារីសុភ័ក្រធ្លាប់លើកឡើងថាអ្វីអ្វីល្អល្អរបស់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីមានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅជាច្រើនរួចមកហើយអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីក៏ជាប់ឈ្មោះជាស្ត្រីមិនស្អាតស្អំគឺជាប់សង្ស័យនៅពីក្រោយឃាតកម្មតារាភាពយន្តនិងជានេតការីឯកផ្នែករបាំបុរាណអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាដែលត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ចំនួន3គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1999នៅម្ដុំផ្សារអូរស្័យក្រុងភ្នំពេញកាលនោះទស្សនាវដ្ដីបារាំង L'Express បានចោទចំចំថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីជាភរិយាលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាទស្សនាវដ្ដីនេះសំអាងលើសិភើកំណត់ហេតុរបស់អ្នកស្រីដែលបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវស្នេហារបស់អ្នកស្រីកំណាប់ស្នេហាសរសេរដោយដៃលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ផ្ញើឲ្យអ្នកស្រីរួមជាមួយនឹងវត្ថុតាងមួយចំនួនដែលលោកហ៊ុនសែនបានបន្សល់ទុកនៅផ្ទះមួយនៅតាខ្មៅដែលដៃគូស្នេហាក្រៅអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះតែងជួបគ្នាភ្លាមភ្លាមនោះដែរទាំងលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីបានបដិសេធចោលការចោទប្រកាន់និងចោទបោកវិញថាទស្សនវិន័យនេះមានចេតនានយោបាយថែមទាំងបានគម្រាមប្តឹងពីបទបរិហាកេប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនដែលដាក់ពាក្យប្តឹងទេអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាបានកត់ត្រាទុកដែរថាមានការគម្រាមផ្លាច់ផ្ដិលជីវិតពីអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីទៅតាមការលួចឲ្យដឹងពីលោកហុកឡង់ឌីជាអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាថាលុយរបស់គាត់នៅធនាគារកាណាឌីយ៉ាក៏ត្រូវគេបិទមិនឲ្យដំណើរការព្រោះមានបញ្ជាពីអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដោយសំអាងថាលុយនោះជាលុយរបស់ប្តីគេចំណែកក្មួយស្រីរបស់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាដែលរងរបួសដៃដែលទន្ទឹមនឹងអ្នកស្រីនៅក្នុងរថយន្តសង្គ្រោះពេលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបានអះអាងប្រាប់ទស្សនាវដ្ដីបារាំងថាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាខំត្រដរនិយាយប្រាប់នាងដោយចុចឈ្មោះចំថាគឺអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះរីឯអតីតស្នងការក្រុងភ្នំពេញលោកហេងពៅក៏ធ្លាប់បញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវអំពីអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីថាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកានោះគឺជារឿងពិតជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រតែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដដែលថាក្រសួងជំនាញនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតករណីឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលកើតឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅលោកថែមទាំងបដិសេធដាច់ខាតថាគ្មានការលួចលាន់ផ្នែកនយោបាយណាមួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធ៌លើសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋទេអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លះនៅក្នុងវ័យ70ឆ្នាំក៏រងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋថាប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងតម្លៃរាប់100,000 ដុល្លារស្របពេលដែលប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកហ៊ុនសែនក៏ពាក់នាឡិកាតម្លៃរាប់លានដុល្លារនៅគ្រាដែលពលរដ្ឋរាប់លាននាក់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រអត់ឃ្លានចំណែករដ្ឋាភិបាលក៏ជំពាក់បំណុលបរទេសរាប់ពាន់លានដុល្លារចំណុចទាំងអស់នេះបង្ហាញថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីទំនងមិនមែនជាគំរូល្អសម្រាប់កុមារីខ្មែរនិងជាស្ត្រីទី1ជាម្ដាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាទីពេញចិត្តជាទីគោរពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទេនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននេះយើងក៏នឹងបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានារបស់យើងដែរដូច្នេះប្រសិនបើលោកនាងចង់ទស្សនាឬមួយក៏ចង់អានអត្ថបទអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននេះលោកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងទៅនោះលោកនាងនឹងបានឃើញហើយបាទសូមអរគុណបានលោកនាងជាទីមេត្រីមកដល់ត្រឹមនេះការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់ Virtual Asia សេរីក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរបាទយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃ Virtual Asia សេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសួស្តី